Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida Davlat statistika qo'mitasi xodimi tadbirkorlardan pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qilmoqda. Joriy yil 2-mart kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga MCJ rahbari ariza bilan murojaat qilgan. Unda u rahbarlik qilayotgan firma haqida statistika qo'mitasining elektron hisoblariga rekvizitlar xatolik bilan kiritilganligi sababli Davlat statistika qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasiga murojaat qilganida boshqarma boshlig'i o'rinbosarlardan biri firmaning SIR raqamlarini to'g'irlab elektron o'zgartirish kiritish uchun 200 AQSh dollari berishini talab qilayotganligini bildirgan. Mazkur arizaga asosan shu kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbirda Davlat soliq qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlaridan biri ariza muallifidan 200 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.